Mi rigis min che la germanoi dum la silvestra nocto raitas explodigi pirotecnica join. Comencigis dum la postagmezo oni audis kelkajn explodojn dise en la urbo la infanoj la junuloj kaj pli kaj pli kun kresko de la vespero la sonoj iĝis fortaj kaj multaj kaj je nokto mezo precize por la jaro ŝanĝiĝo ni estis sur ponto meze de la urbo estis eksplodoj ni diru ke la tuta urbo eksplodis kaj estis sonoriloj de preĝejoj kiuj sonoris samtempe kaj knabino de la kongreso venis hazarde al ni kaj ŝi havis ĉampanjbotelon en manoj kaj ni estis tri francoj kun ŝi. Tio inspiris al mi tiun canton, kiu rakontas crescendon, ni diru, iom post iom de la bruo en la urbo, kaj finfine de la canto oni audas bojon de hundo, kaj tiu esis la hundo mia, kiu esis tiam mia gvind hundo. Gi restis en hotelo, sed pro tiom da bruo, kiam ni revenis, ni trovis gin tute perdita, cascita sur la lito, kaj gi esis terrorigita, povra hundo.
Sur ponto iam, en la vintra vent, sur ponto iam, en la vintra vent. Attendis homoi tri, por gioi event, attendis homoi tri, por gioi event. Iam ecis ciuia retradici, iam ecis ciuia retradici. Lacunularon trafas emozi, lacunularon trafas emozi. Dis circau cie en l'atmosfer, dis circau cie en l'atmosfer. Lumigas brue la ciel la ter, lumigas brue.